Кременску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич. Судья советского суду Менску Алексей Таманов отхилил сегодня позов Олеся Михалевича до газеты «Советская Белоруссия». У нашем эфире так само репортажи из Менской презентации книги «Успоминов» старшине Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы. У ночных доследах сегодня размова про объекты, которые Державный комитет о питаниях майомости выставил на аукцион. Початковый кошт этих объектов – одна базовая величиня. У передачи «Гукапис» Александр Помидоров почни сегодня оповед про лидера гурту «План» Андрея Плясанова, а в ночной читанце на этом тыдне будет звучать проза Полины Кочатковой. Усё гэта ды іншае пасля аглядаў падзеяў дня мы пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Сергей Навумчык.
Як не менш 25 паліцыянтаў АН, 8 міратворцаў НАТО і дзясяткі сербаў былі паранены ў сутычках з сербскімі жыхарамі гораду Косаўская Мітравіца. Тыбецкія праваабаронцы, якія знаходзяцца ў Індыі, паведамляюць пра масавыя арышты ў Тыбеце, яны заяўляюць, што людзей затрымліваюць да дадзенага кітайскімі ўладамі тэрміну здацца. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, якая знаходзіцца з візітам у Ізраілі, узяла ўдзел у першым сумесным пасяджэнні міністраў урадаў двух краінаў. У аўторак Меркель выступіць у ізраільскім парламенце. Яна прымеркавала свой візіт у Ізраіль да 60-годдзя заснавання. Сёння яна ўстала вянок да мемарыялу Галакосту. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні паабяцаў іракскім уладам, што ЗША і надалей будуць іх падтрымліваць. Чэйні заявіў пра гэта ў Багдадзе, куды прыбыў з нечаканым візітам. Амерыканскі даляр працягвае падзенне адносна еўра. На рынках Азіі курс еўра дасягнуў 1 даляра 59 цэнтаў. Працягвалася зніжэнне на фондавых рынках у азіяцкім рэгіёне. Цэны на нафту ўсталявалі новы рэкорд, наблізіліся да ўзроўню 111,5 даляраў за барэль. Швейцарская энергетычная кампанія падпісала буйны кантракт на закупку газа ў Іране. У выступе ў Іране міністра замежных справ Швейцарыі Машлін Кальмірэй заявіла, што дамова не супярэчыць санкцыям, якія АН увёў супраць Ірану за яго адмову спыніць ядзерную праграму. Паводле пагаднення, якое будзе дзейнічаць 25 гадоў, Іран штогод будзе пастаўляць у Еўропу 5,5 мільярдаў кубаметраў газу.
Сергей Навумчык пра асноўныя сённяшнія міжнародныя падзеі, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусью. Заглядам Вольга Караткевіч.
У сядзібе партыі БНФ у Менску сёння адбылася прэзентацыя кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Успаміны старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дарога». Крычаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Чарговай ахвярай менскіх рэстаўратараў стаў узор горадабудаўніцтва 19-га стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай 17. На вызваленай пляцоўцы запланаваны офісны будынак са шкла і бетону. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна ды іншых палітычных вязняў далучыўся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Тацяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергей Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. Юры Хадыка, сябра партыі БНФ, таксама не выключыў свайго ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Меленкевіч вырашыў арганізаваць «Чарнобыльскі шлях 2008».
Пра беларускія падзеі расказвала Вольга Караткевіч. Сёння ў сядзібе партыі БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў сёмага старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Гэта 14-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Сённяшняя імпрэза была прымеркаваная да 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
На початку імпрези старшиня партії БНФ Лявон Баршевський виказав шкодування, що присутніх не зустрікав на увході у сядзібу біло-червоно-білий стяг. Напередодні представники адміністрації району запотребували його зняти. Керівництво партії попросило письмове обґрунтування. Тоді представники уладов скористали методи підпольної боротьби і уночі обламали тримальники стяга.
Це свідчить про те, що вони відчувають свою слабость. А вот сила у таких книжках, по ней можно снять фильм, по ней можно учить истории наших детей.
Івонка Сурвіла не змогла взяти уділ у презентації своєї книги, однак у залі прогучав аудіозапис, як вона читає свої успоміни.
Мені було 8 років, коли батьки перед другим надходом большевиков вирішили, що не здольні перелезти в Новолежнє Оленьє і вибралися з малими дітьми.
Вёў імпрэзу дырэктар беларускай службы радыё «Свабода», каардынатар серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» Александр Лукашук.
Вялікі дзякуй гэтаму дому БНФ, у якім мы зможам зноў падзяліцца нашай радасцю выхадам новай кнігі «Бібліятэкі свабоды» 14 па ліку. Амаль 5 гадоў таму мы на «Свабодзе» пачалі цыкл перадачаў «Сучасныя мемуары». Мы звернуліся да нашых сучаснікаў з просьбай напісаць іх успаміны, іх бачанне падзеяў, найноўшай гісторыі, якія адбываюцца зараз. Цяго нас выйшла больш за 20 цыклаў. І вось адзін з гэтых цыклаў мы папрасілі напісаць Івонку Сурвілу. Так і нарадзілася гэтая кніга.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі распавёў, што сустракаўся з Івонкай Сурвілай у Страсбуры падчас тыдня Беларусі ў Еўрапарламенце, куды яе афіцыйна запрасілі як кіраўніцу беларускага ўраду на эміграцыі.
Перад ад'ездам я быў апошні, хто размаўляў з ёй у Страсбургу. Яна ведала ўжо пра тое, што будзе сёння прэзентацыя, перадавала ўсім шчырае прывітанне, перакананне ў тое, што ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі спраўдзіцца, што Беларусь будзе вольнай, дэмакратычнай краінай, часткай еўраатлантычнай цывілізацыі.
Профессор Захар Шибека – один из тех, кто мог бы провести с зачиненными вачима по мястинах Менску, связанных с БНР. И он назвал авторку книги «Старшиню Рады БНР» Ивонку Сурвілу мужной, талиновитой, незвычайной женщиной.
Она демонстрирует эталон белорусской ментальности. Накерунок думок, каким треба быть белорусом, каким накерунку думать, как марить, как болеть за нашу Беларусь. Эта книжка там вельми увлекорисна всем нам, в первую чергу нашим женщинам. Коли б у нас були такі жінки, як Івонка Сурвіл, у нас, я думаю, не було проблем таких з нашим національним самосвердженням.
На закінчення презентації книги присутні проспівали гімн «Могутний Боже».
Презентація книги успомінув старшині Ради БНР Івонки Сурвілы «Дорога» відбулася сьогодні у сядзібі партії БНФ. І зараз ще некілька відгуків на вихід цієї книжки – про книгу Івонки Сурвілы подчас презентации, подчас импрезы, с удельниками импрезы гутарила Галина Бакунчик.
Назовите себя, пожалуйста.
Вадим Конопатский.
Вы уже бачили книжку, и что можно про нее сказать?
Поспел пролистать, мне цікаво. Тому что я сутыкался с Сурвілай, и она вельми цікавая женщина. Цікаво бы почитать ее вспоминания, потому что у нее было богатое життё, богатый лёс. Я древно связан с историей Беларуси.
Белорусский поэт Евген Гучок.
Мне гонор и счастье займеть эту книжку. Судовная книжка, это потребная книжка. Показать, что наш дух не только тут, а и там живет, а там, может, больше проявляется. И оттуда некая энергетика будет идти до нас.
Барс Фивачка, Татьяна Беланога. Ці ви вже знайомі з книгою? Ці тільки от зараз тримається рука?
Тільки зараз. Бачно, що ми тільки починаємо зараз вилазити на такий узровень, що у нас все є, у нас є пам'ять, у нас є історія. Нельга вже буде сказати, що у вас нічого немає, це у вас придумано, що ця книга – це підтвердження. Кальваска, читайте.
Спадарення Валентин Дрогубович про вечерину, про книгу, те, що бачили.
Я вельми рада, що відбулася ця вечерина, тому що зі спадарнею Сурвілай ми знайомі так давно, що здається усе життя. Гартаючи книжку, я бачила, що яна некоторі речі описує вельми коротко і делікатно. Магчыма, яна лічыць, що ще не прийшов час говорити некоторі речі більш відкрито. Однак, думаю, що для великої кількості людей ця книжка буде справді відкриттям. Відкриттям особи, відкриттям того, що Рада БНР живе, працює і пленно працює.
Намісник старшині партії БНР Олексій Юнкевич. Що ви можете сказати про книжку, коли читали, про саму вечерину?
Книжку я тільки здымкі глядзеў, адразу хочу сказаць, што вельмі вялікая цікаўнасць фотаздымкі выклікалі. Вельмі рэдкія, для мяне, напрыклад, было вельмі важна, паколькі гэта гісторыя не толькі гаспадарні Сурвілы, але гэта гісторыя Беларусі. І вельмі цешуся, вельмі радуюся, што гэта кніжка выйшла, вельмі рада сёння было яе атрымаць. Абавязкова адразу буду чытаць. Я лічу, што гэта, ну, вельмі добрая вечарына, і ну, сам факт, што гэта кніжка з'явілася, што гаспадарня Ванка яе выдала, я лічу вельмі важная. І раней нечага падобнага хіба не было, прынамсі мне невядома, таму ўсіх заахвочваю таксама чытаць.
У Менску сёння прэзентавалі кнігу ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Пачынаючы з сённяшняга дня і да 25 сакавіка ўключна, у нашай віктарыне пытанні з гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Зараз сённяшняе пытанне. У якім годзе на ўсебеларускім з'ездзе была фактычна сфармуляваная ідэя Беларускай Народнай Рэспублікі? Мы чакаем вашых адказаў, вы маеце напісаць толькі год. Год, яшчэ раз паўтараю, калі адбыўся ўсебеларускі з'езд, на якім фактычна на поўны голас і была сфармуляваная ідэя Беларускай Народнай Рэспублікі. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды», кнігу, прэзентаваную сёння ў Менску, кнігу ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога». Яшчэ раз пытання, у якім годзе на ўсебеларускім з'ездзе была сфармуляваная ідэя Беларускай Народнай Рэспублікі. 391-22-24.
In the land of submarines, so we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine.
22:14 у Беларусі. Yellow Submarine Beatles для нашага сённяшняга госця, намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча. Алесь з намі цяпер на тэлефоннай сувязі, ён у дарозе, ў цягніку, але будзем спадзявацца, што сувязь будзе нармальная. Алесю, добры вечар.
Добры вечар.
Сёння суддзя Савецкага суду Менску Алексей Таманаў адхіліў ваш пазоў да газеты «Савецкая Беларусія». Галоўны рэдактар гэтай газеты Павел Якубовіч, апублікаваўшы фельетон пад псеўданімам Артём Чалядзінскі, написаў у студзені, што ні Алесь Міхалевіч, ні Александр Мілінкевіч за сваё жыццё не вырасцілі ніводнага вядра бульбы, а таму, маўляў, ніяк не могуць дапамагчы індывідуальным прадпрымальнікам у іхных праблемах. Алесю, ці варта судзіцца з аўтарам фелітону?
Упэўнены, што заўсёды, калі парушаюцца правы, трэба па меншай меры звяртаць на гэта ўвагу. Таму заўсёды, калі ёсць парушэнне маіх правоў з боку дзяржаўных органаў, я пішу ў пракуратуру, а калі ў дадзеным выпадку непасрэдна гэты артыкул закрануў мой гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю, я падаў суд. Разумеючы, што не вельмі вялікая шансы таго, што суд будзе па маім баку, хаця маючы абсалютна 100% перакананасць з юрыдычнай кропкі гледжання, закон цалкам на маім баку.
Ці быў той суд, які адбыўся фактычна, ўжо, ці быў ён сур'ёзны, ці, скажам, прадстаўнікі адказчыка належна адказалі на вашыя прэтэнзіі?
Бок Савецкай Беларусі прадстаўляла юрысконсульт газеты Вольга Раманова. Зразумела, яе ідэі, скажам, яе тлумачэнні, якія былі дадзены замест самога Павла Якубовіча, былі дастаткова дзіўныя. Напрыклад, яна спасылалася, што сказаныя Якубовічам, напісаныя Якубовічам словы з'яўляюцца літаратурным прыёмам. Што калі ён гаворыць, што мы не вырасцілі ведра бульбы, маўляў, ён хацеў сказаць, што мы не можам ніяк дапамагчы прадпрымальнікам. Хаця зразумела, калі чалавек хоча сказаць, што хтосьці камусьці не можа дапамагчы, ён мае для гэтага вельмі шмат магчымасцяў, пры гэтым абавязкова зусім не абавязкова казаць пра тое, што людзі не вырасцілі ведра бульбы, што, напрыклад, я асабіста ўспрыняў як фразу, што чалавек нічога ў жыцці не зрабіў, нічым канкрэтным не займаўся, а цяпер вось спрабуе дапамагаць прадпрымальнікам.
А якой кампенсацыі вы патрабавалі ад Павла Якубовіча?
Я патрабаваў абсалютна сімвалічную кампенсацыю 6160 рублёў. Цяпер ужо можна сказаць, навошта гэта кампенсацыя была. Я збіраўся спрэзентаваць непасрэдна Якубовічу ў рэдакцыі Савецкай Беларусі ведро асабіста вырашчанай бульбы ў сябе на лецішчы. На жаль, гэтая падобная акцыя не ўдасца ў сувязі з тым, што ведро павінна было быць куплена за грошы рэдакцыі.
Ага, так як няма вядра, як няма грошай з Савецкай Беларусі для гэтага вядра, то і прэзентаванай бульбы Якубовічу не будзе.
Баюся, што да. Давядзецца ад гэтай акцыі адмовіцца, бо асноўны яе сэнс быў якраз у тым, каб за грошы, у тым вядры, якое будзе, было б набыта за іх кампенсацыю, за выплату з боку іх рэдакцыі, менавіта спрэзентаваць вядро уласна вырашчанай бульбы.
Алесю, а ці будзе ў гэтага працэсу працяг, ці, скажам, будзеце абскарджваць рашэнне сённяшняе?
Я заўсёды таксама абскарджваю ўсе рашэнні максімальна да апошняй інстанцыі. Зразумела, буду абскарджваць у Менскім гарадскім судзе, хаця, канешне, зразумела ўжо па рашэнні Савецкага раённага суда, што хутчэй за ўсё рашэнне застанецца ў сіле. Але я ўпэўнены, што калі мы хочам праз 3-5 гадоў, праз некалькі гадоў, калі зменіцца сітуацыя, гаварыць пра тое, што парушаліся правы, мы павінны гэтыя парушэнні збіраць. Мы павінны збіраць довады таго, што мы звярталіся, што мы рабілі ўсё магчымае нават у сённяшняй сістэме для таго, каб дамагчыся справядлівасці.
Я нагадаю, з намі на сувязі намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Алесь, учора ў Менску адбыўся сойм партыі БНФ. Яго ўдзельнікі вырашылі пачаць працэдуру вызначэння свайго партыйнага кандыдата ў прэзідэнты на наступных выбарах у 2011 годзе. На вашую думку, хто сяброў партыі БНФ можа ісці ў прэзідэнты?
Шчыра скажу, што я ўпэўнены, для таго, каб перамагаць на выбарах, трэба вылучаць кандыдатуру задоўга, не за пару месяцаў і нават не за 2-3 гады. Трэба, каб кандыдатура ўжо гучала сярод людзей. І я лічу, што, канешне, на жаль, мы не маем партыйнага кандыдата. Трэба памятаць, што апошні раз партыйны кандыдат быў на выбарах 94-го года, калі Зінон Пазняк балатаваўся ад партыі БНФ, і на так званых альтэрнатыўных выбарах 99-го года, калі таксама Пазняк балатаваўся. Ужо ў 2001-м фронт не выставляў свайго кандыдата, падтрымліваў Семёна Домаша. У 2006-м фронт падтрымаў Мілінкевіча, і лічу, гэта было правільнае рашэнне, і я заўсёды разглядаў тыя выбары, як раскрутку кандидата на наступные президентские выборы. Тому я и ранее подтримывал, и зараз я лечу, что Миленкевич является наибольш отповедной кандидатурой. Хотя, конечно, разумею, что для Миленкевича уступать в партию БНФ было бы просто, на жаль, полным снижением своих шансов быть обраным на посаду президента Республики Беларусь. В той же самый час я вчера обвестил, что коли партия примет такое решение, и партия его приняла, что повинна вылучать своего кандидата, я сказал, что я готов быть таким кандидатом особисто. У 2010-м мне исполнится 35 годов, и я уверен, что коли не на ближайших выборах, то на наступных выборах фронт мусить иметь мощного и уплывового уласного кандидата.
А так лічыць намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Ён нарадзіўся ў 75-м годзе ў Менску, скончыў беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці юрыст. Быў старшынём з адзіночэння беларускіх студэнтаў, старшынём рады міжнароднага грамадскага аб'яднання «Моладзевы інфармацыйны цэнтр». Вучыўся ў аспірантуры Інстытуту дзяржавы і права Акадэміі навук Беларусі, а цяпер Алесь Міхалевіч, дактарант Інстытуту філазофіі і сацыялогіі Польскай акадэміі навук. Алесь, якую вы даследуеце праблематыку і аб чым будзе доктарская дысертацыя?
Я пішу доктарскую дысертацыю па параўнальным аналізе развіцця партыйных сістэмаў Беларусі і Украіны. На жаль, вельмі цяжка гаварыць пра тое, што партыйная сістэма Беларусі на сегодняшний день існує, тому что роля партии крайне маргинальная. А не в той же самый час, у початку 90-х, с 90-го по 95-й, партии и в Беларуси, и в Украине развивались, и я поравновываю, яким чином отбывалось это развитие, яким чином выборчае законодавство уплывало на развитие этих партий, яким чином державный лад уплывал на то, яким чином эти партии развивались. Это тема, якой я займався вельми давно. На жаль, мне не удалось в Беларуси оборониться по той теме, якой я займався в Институте державы и права. Это была тема права на информацию, як сродок демократизации громадства и обеспечения суверенности особы. Зрозуміло, что в сегодняшней Беларуси право на информацию не является агульнопризнаним, право на доступ до державной информации не является агульнопризнаним. Але сподіваюся, что коли-нибудь ситуация в этой галине так само изменится. И я смогу вернуться не только до своих политологических зацікавлення, але и так само своих юридичных интересов.
Алесю, я хотел бы еще задать питання, связанное с ситуацией у партии БНФ. Минулося 3 месяцы после апошнего довольно, скажем, живого активного з'езду партии БНФ. Перед тим з'ездом и на з'езде вы критиковали ситуацию партии, заявляли, что керавництво у партии має быть измененное, я маю на увазе особу лидера партии. Теперь, ці задоволены вы атмосферой у керавництве партии, коли на чале находится компромиссная фигура, находится Лявон Баршчевский?
На великий жаль, кандидатура Лявона Баршчевского – это миновитый компромисс. Лявон Баршчевский является ведомым и агульнопризнанным перекладчиком, автором шматликих публикаций. И, на жаль, для Лявона политика не является справой ягоного життя. Я бы вельми хотел, каб Лявон цалком присвятился политике, але, конечно, тогда стратить иншие сферы, прежде всего, литература, переклады. І, на жаль, приход Лявона – гэта то адкладанне праблемаў на потым. На сённяшні дзень я не магу сказаць, што нешта вельмі істотна ў Беларускім народным фронте змянілася. Просто я лічу, калі была бы у мяне сённяшня, калі б вернуцца да сітуацыі з'езда, я ещё не бы падтрымаў Лявона Баршчэўскага, таму што трэба было некім чынам выходзіць з той сітуацыі, калі ні я, ні Вінцу Клячорка не набралі большасці галасоў. І самае галоўнае было зрабіць так, каб і людзі, якія падтрымлівалі маю кандыдатуру, і людзі, якія падтрымлівалі кандыдатуру Вінцу Клячорки, засталіся актыўнымі сябрамі партыі. Подкреслю, что все бы застались у партии в любом выпадку, але хтось мог бы отвести до активной деятельности. На сегодняшний день, у тимлику, дякуючи Лявону Баршчевскому, и те люди, которые голосовали за меня, и те, кто голосовали за Вінцука Вячорку, они активно працюють у партии, але, конечно, тих зменов, про які я казав, на жаль, не отбылося. Мы все равно на наступном з'їзді вернемся до того, что я казав в своей программе, и мы вымушены будем все равно прараблять тое, што, на жаль, не было прараблена за апошні некалькі месяцаў.
А так што, на вашу думку, наколькі я разумею, цяпер проста такі пераходны перыяд у партыі. Вы так бы яго акрэслілі?
Я бы отклеил это как просто откладание проблемы на потом.
З нами на сувязі быў намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Алесю, дзякую вам за ўдзел у начной свабодзе.
Дзякую вялікі.
22:25 у Беларусі. Вы слухаеце начную свабоду.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітанне ды мае вам віншаванне. Нагода? Нагода сёння такая, што нацыянальнае свята ў народу, што з'яўляецца для беларусаў адным з самых блізкіх, калі не сказаць братэрскіх. Бо і ландшафты ў нашых краінах падобныя, і ў фальклоры музычным у нас шмат агульнага. На вёсках і ў горадзе лад жыцця падобны, ды з мовамі ў нас амаль падобныя праблемы. А калі яшчэ тое сёе з тэрытарыяльных пытанняў да суседзяў узгадаць альбо першаснасці з гістарычнага погляду, дык вой-вавой што будзе. Карацей, віншую вас з днём святога Патрыка, нябеснага абаронцы Ірляндыі. Песня напрыканцы будзе дарэчы. На тыдні мы з вамі прыгледзімся да асобы, што апошнія 5 як найменей год стала прысутнічаю ў інфармацыйнай ды музычнай прасторы. Гэта не значыць, што толькі што з'явілася. Насамрэч, пачыналася ўсё значна раней у мінулым стагоддзі. І дзякуй Богу і дагэтуль. Дык што, хто не знаёмы, дык запрашаю а старых сябраў на новую сустрэчу з нашым героем, калі ў двух словах Андрэем Плясанавым. Цяпер ён больш вядомы як лідар уласнага гурту «План», як фатограф, а таксама як мастак. Але да гэтай часткі ягонай творчай біяграфіі мы яшчэ дабяромся. Як бачым, музыка не апошняе месца займае ў яго жыцці. А спрачыніўся ён да яе яшчэ ў падлеткавым узросце, але амаль адразу мэта накіравана.
Пачаў я іграць на гітары на бульвары Шевченкі. У Менску на той час было, можа, 2, можа, 3 музычных калектывы. Збіраліся ў хаце, ігралі дзесьці там. Потым мы зрабілі гурт, які назвалі «Пінгвінамі». Я ў ім пачаў іграць на бас-гітары. Бас-гітара – это была семіструнка, у якой просто былі нацянуты 4 струны. Але потым мы зрабілі гітару ўласнымі рукамі. І ігралі мы гэта ўсё ў рэгонду, ў сімфонію, бо ўзмацняльнікаў тады яшчэ не было.
Спачатку гралі інструментальныя кампазіцыі, уласныя ды класікаў жанру групы Shadows. Не было мікрафонаў, каб спяваць. Потым уладкаваліся ў кінатэатр «Цэнтральны» граць перад кінасеансамі раз на тыдзень. Практыка была неблагая. Да таго ж удзячныя слухачы падыходзілі час ад часу ды пыталіся, а што яшчэ могуць музыкі? Тыя адказвалі, што можам літаральна ўсё. Таму хутка малады гурт пачалі запрашаць на розныя прыватныя ды не толькі вечарыны ды імпрэзы.
Трон короля так насолил неуступливостью ён, что поклялись короли, ты с них не рыжий жон. Его довезли на попар, сухой разрыли стол. Пусть тут попарея и попар, спротвечный свой посол. А сердца мели глихотей у жорна. за жорстких змей.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску полова одиннадцатой. С вами Юрай Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра аб'екты, якія дзяржаўны камітэт у пытаннях маёмасці выстаўляе на аукцыён. Пачатковы кошт гэтых аб'ектаў – адна базавая велічыня – 35 тысяч або 11 еўра. Як заўсёды прагучыць начная аблога, агляд форумаў і блогаў беларускага інтэрнэту, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні проза Паліны Качатковай. Але спярша агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Сергій Навумчык.
У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога». Кніга «Дарога», «Стопцы», «Капенгаген», «Парыж», «Мадрид», «Атава», «Менск» выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. У судзе савецкага району Менску актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Змітра Каспяровіча пакаралі арыштам на 12 сутак за нібыта нецэнзурную лаянку. Яго затрымалі 15 сакавіка супрацоўнікі ДАІ. У багажніку аўтамабіля Каспяровіча знайшлі некалькі пачак налепак за еўрапейскую Беларусь. У міліцыі на Змітра Каспяровіча склалі пратакол, абвінаваціўшы яго ў нецэнзурнай лаянцы. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна далучыўся Алег Алкаев і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергей Скрабцы. Аб далучэнні да галадоўкі паведаміў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. У панядзелак у Міністэрства замежных справ Беларусі быў запрошаны часовы павернуты ў справах ЗША Беларусі Джанатан Мур. Дыпламату чарговы раз настойліва рэкамендавалі скараціць колькасць персаналу амбасады ЗША ў Менску. Гэта былі асноўныя міжнародныя падзеі і цяпер пра падзеі ў свеце. Найменшык 25 паліцыянтаў ААН, 8 міратворцаў НАТО і дзясяткі сербаў былі паранены ў сутычках сербскімі жыхарамі гораду Косавска-Мітравіца. Абраны на прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў упэўненасць, што Расія і ЗША паразумеюцца ў пытаннях супрацьракетнай абароны і кантролю над узбраеннямі. На поўдні Афганістану правінцыі Гельмент пры выбуху загінулі тры замежныя жаўнеры, афганскі перакладчык і тры мірныя жыхары. Тыбецкія праваабаронцы, якія знаходзяцца ў Індыі, паведамляюць пра масавыя арышты ў Тыбеце. Канцлер Нямеччыны Ангеля Меркель, якая знаходзіцца з візітам у Ізраілі, узяла ўдзел у першым сумесным пасяджэнні міністраў урадаў дзвюх краінаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэні паабяцаў іранскім уладам, што ЗША і надалей будуць іх падтрымліваць. Швейцарская энергетычная кампанія падпісала буйны кантракт на закупку газу ў Іране. Паводле пагаднення, якое будзе дзейнічаць 25 гадоў, Іран штогод будзе пастаўляць у Еўропу 5,5 мільярдаў кубаметраў газа.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, мокры снег, дождж. Уначы і раніцаю месцамі туман, на паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер зменных кірункаў 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс 3. Удзень у Віцебску, горадні і Менску 2-4, у Магілёве 3-5, у Гомелі і Берасці 4-6 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды.
Доследы свабоды.
Дзяржаўны камітэт маёмасці Беларусі выставіў на продаж праз аукцыён амаль 4 дзясяткі прадпрыемстваў. Ад пачатку ў спісе значылася блізка 70 аб'ектаў. Першапачатковыя цэны лоту – адна базавая велічыня ці 35 тысяч рублёў або 11 еўра. На што перш за ўсё спадзяецца дзяржава ад такога гандлю? Ігар Карней.
Найбольшая колькасць аб'ектаў, якія маюць пусціць з малатка, знаходзіцца ў Віцебскай вобласці – 19. Прычым у асобна ўзятай вёсцы Зубрэвічы Аршанскага раёну на аукцыён неўзабаве будуць выстаўленыя 1,5 дзясятка аб'ектаў. Што гэта за будынкі, я пацікавіўся ў супрацоўніцы праўлення сельскагаспадарчага кааператыву Зубрэвічы Александры Марозавай.
Понимаете, это находится на балансе не у нас, это находится в госархиве. Да, ну, почему там Минску? Была раньше военная часть. Знаете, я не скажу, что там большие, там уже такие объекты, склады, да. 25 километров отошли, в сторону Коханова.
Кіраўнік Віцебскага обласного территориального фонда державной маёмасці Михаил Павлючков подтвердил, что распродается войсковый городок, колишняя летная база. І, як зазначыў спадар Паўлюшкоў, выстаўлена на продаж толькі блізу 20 аб'ектаў, а насамрэч іх там нашмат больш. Сам Міхаіл Паўлюшкоў лічыць, што на такія меры дзяржаву штурхае здаровы эканамічны разлік. Ці зруйнаваць будаванні, ці ўсё ж паспрабаваць знайсці ім гаспадара.
Это один из способов. Понимаете, комплексная система, развивается экономика Республики Беларусь по таким-то направлениям. А продажа, аренда, консервация, передача, продажа там за одну базу, безвозмездная там на таких-то условиях, это, ну, как это называется, это как элемент экономики.
Паводле статыстыкі Дзяржаўнага камітэту маёмасці, у Беларусі блізу 14 тысяч аб'ектаў дзяржаўнай уласнасці, якія выкарыстоўваюцца неэфектыўна або не выкарыстоўваюцца зусім. Таму пастаўлена прэзідэнцкая задача – усё па максімуму вярнуць у гаспадарчы абарот. Прыкладна чацвёртая частка будзе прададзеная праз аукцыён ці конкурсы. Эканаміст Леонід Злотнікаў тлумачыць ініцыятыву дзяржавы рацыянальным падыходам да праблемы. Каб разбурыць склад ці любы адміністрацыйны будынак, трэба патраціць не адну тысячу даляраў.
Ну, гэта лепш, чым просто стаіць і нікому не патрэбна. Гэта лепш, чым разбурыць, дэмантаваць. Гэта таксама сродкі павінны быць. Гэта нармальная справа. Гэта дрэнна, што да гэтага давялі. А то, што вось такое рашэнне прынята за адну базавую, гэта добрае рашэнне.
В принципе, калі это праз аукцыён, усё-такі это будзе не базавая.
Ну, можа, нават базавая, але потым хто-небудзь што зробіць на гэтым месцы вытворчасць, якая будзе, людзі будуць заняты. Хоць на якую карысць будзе прыносіць.
У пералік аб'ектаў нерухомасці часцей за ўсё трапляюць даўгабуды шмат сельскагаспадарчых пабудоваў, складоў. Аб'екты ўнясуць у пералік нявыкарыстанай маёмасці, які будзе зацверджаны ўрадавай пастановай. Увогуле ў дзяржаўным пераліку недабудаваныя аб'екты са ступенню гатовасці ад 10 до 40%. Прыкладам, у Зэльвінскім раёне на Гарадзеншчыне за адну базавую велічыню прапануецца незавершаны капітальны будынак, рэабілітацыйны цэнтр большым на 100 месцаў. Аднак трапляюцца і цікавыя прапановы. Так, у горадні рызыкуе трапіць на распродаж збудаваны ў 18 стагоддзі па эксклюзіўным праекце італьянскага архітэктара Джузеппе Сака палац у Свяцку. Да 2005 году там месцілася сухотная лякарня. Пасля высялення пацыентаў скончыліся і грошы на падтрымку будынку. Палац сабраліся выставіць на аукцыён, цяпер там працуе дзяржаўная камісія.
Расказваў Ігар Карней. А зараз у працяг тэмы сённяшніх начных доследаў нашае апытанне. Якое беларускае прадпрыемства вы набылі б і за якія грошы? На гэтае пытанне адказваюць людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Может, по энергетике что-нибудь? Тац какую, не знаю, сколько они стоят. Лёнов 10, может.
Солигорский Белкали. Сколько отдали? Я думаю, столько, сколько она стоит. Потому что такое предприятие перспективное.
Хімвалакно, напевно, рентабельно. Мне это подобается, предприемство. Кольки было б, столько отдала бы.
Книжная индустрия скоро будет сильно развита. Года через 4, просто сейчас опять начинает это как бы все полизоваться. И...
Университет бы себе набыла. Приватный, с белорусской мовы навучания.
Отдала бы миллион доляров.
Ничего, не вижу прибыли. В основном все. Все, неприбыльное.
Я покупаю автомобильную фирму. На странных автомобилей именно.
Ну, Мазы не знаю, как сейчас, как-то они не перспективные очень. Или BMW, или Audi, или Volkswagen. 1,4 миллиона, наверное, долларов.
Маз можно было. Сколько запросили, сука, дал.
Белорусская техника на высшем уровне теперь. Трактор, белорус.
Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік
206-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. 22:39, и зараз подводим выники сегодняшнего конкурса «Выиграй книгу свободы». Нововыдаденную книжку Ивонки Сурвилы «Дорога» отримая Владимир «Звездки Груштелешки». И он первый отказал, что усебелорусский изъезд, на яким фактично на полный голос была сформулированная идея Белорусской Народной Республики, отбылся у снежне 1917 году. Усяго мы отримали 9 правильных отказов. Еще раз называю имя пераможцы Владимир «Звездки Груштелешки». Ягоный телефон заканчивается на 7412.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У белорусском сетеве блукая Юлия Шарова. Витаю. На сайте «Харты-97» обмерковывают новые заявы российского «Газпрому». Средняя цена российского газу для спожилцов за СНД и Европы может досягнуть $400 за 1000 кубометров. Разваги наведников сайту. Попросту будут придуманы новые штрафы. Громадянов, апроч фликеров, обовяжут носить на головах маячки. А за демонстрации голодным протестовцам будут выписывать по миллионе доляров, а не рублев. ЖЭСы обовяжут установить у каждой квартиры лечильники спожитого поветра. Размова двух рабочаев. Неузабаве будет подвышение ценов на мясо. Кепска. Неузабаве будет подвышение ценов на хлеб. Кепска. Неузабаве будет подвышение ценов на горелку. Ну, гэтага не может быть. Лукашенко не допустить. У сетеве протягиваются обмерковывать автомобильную аварию на Слуцкой шаши, якая здарылася 2 соковика. Тады супрацовники ДАИ, каб спынить пьяного кироуцу, выставили кордон с приватных автомобилей, у яких были люди. У конце минулого тыдня прокуратура распачала криминальную справу супрацовников ДАИ. Газета «Советская Белоруссия» спрабуя звернуть увагу читачоў на то, что инцидент небыта политизует, а меж тым аварийную ситуацию спровоковал пьяный кироуца, а не ДАИ. Коментары читачоў газеты за официального сайта выдания. Мне подается, что у этой ситуации ДАИ попросту расписалась во уластном непрофессионализме. Покарание повинен понести не только виноваты у здарыния и супрацовники ДАИ, якие створили живую тарчу, але и высокие начальники ДАИ. Инцидент довел, что есть проблема у этом ведомстве, и нехай ее вырашают больше компетентные люди. Закон однольковый для усих. Я лишу, что супрацовники ДАИ, якія удзельнічалі ў здарэнні, не самыя галоўныя вінаватыя. Яны маглі выконваць каманды, не ведаючы ўсёй сітуацыі. Вінаваты той, хто кіраваў аперацыяй. З усяго відаць нават кепская каардынацыя дзеянняў паміж выканаўцамі. На жаль, гэты інцыдэнт далёка не самы цяжкі, наносіць калясальную шкоду рэпутацыі ДАІ. Сутнасць у тым, што ў супрацоўнікаў ДАІ нават думкі не павінна ўзнікнуць пра тое, каб падставіць пад удар простых людзей. Ужываць спецсродкі не заўсёды бяспечна для навакольных. Няўжо бяспечней падставіць пад удар кіроўцаў, якія нічога не падазравалі? У суполцы живого журналу «Минск-Бай» обмерковывают репортаж, який у выходные прошел по канале ОНТ. З репортажу стало вядома, что летась у Беларуси так само был выпадок, коли приватные автомобили выкарыстовывали як живую тарчу, але усе засталіся живые. Просто демократичны шабаш нейкі, отзначая один з чальцов суполки. Удзельнікі форума ў порталу «Тутбай» звернули увагу на новину про то, как могилевская школьница доброахвотно вышла со складу БРСМ и склала себе полномоствы сакратара першасной организации «Союзу». Дзяўчыну выкликали на размову с директором школы и попереджвали, что выход с БРСМ будет адлюстраваны у ейной особистой справе. Комментары. А наша молодь еще не зусім страчаная. Слушно. А тут бярвенні носить примушают на субботниках, на лыжах за место мучения ангельской, например. А еще треба явку забеспечить. У белорусским сетеве блукала Юлия Шарова. До встречи в офлайне.
Шановные слухачи, после перехода на летний час у неделю 30 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным.
раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5980 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 21 гадзіне настройцеся на частоты 7115 і 9770 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метр. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.
У Менску 22.46 вы застаяцеся на хвалях Радио Свобода. Далей у нас начная чытанка. На гэтым тыдні у ёй будзе гучаць проза Паліны Качатковай. І сёння свае творы прадстаўляе сама аўтарка.
Я представляю слухачам «Ночной читанки» свои новеллы со сборнику, які называется «Ночные размовы». У паперовым выгляде ён не існуе, існуе только у электронным выгляде, в интернет-библиотеце, коммуникаторах. Я просто не ведаю, як выдаются книги. Тому она існуе у электронным выгляде. Новеллы про життё, про ляльки, про некие страхи, про некие древы, якія стогнуть по ночах, про мотылёў, якія б'юцца у шыбу, начныя. Начныя размовы. Ну, вот цяжка сказаць, ці гэта антураж, ці гэта дзейныя асобы. Гэта тое, што атачае чалавека, тое, у чым ён жыве. Это дом, вакол якога ёсць і матылі, і дрэвы, і ўсё астатніе. Так же, гэта моя размова з чытачом. Так як любая размова, тым больш начная. Яе можна слухаць, а можна не слухаць. Калі яна зацягвае, яе слухаюць. Калі яна робіцца непрыемнай, то чалавек мае права не слухаць. Па начах можна выпіваць, можна гутарыць з сябрамі. Тобто ноч – это час адпачынку. Можна спаць.
Аўтарка начной чытанкі гэтага тыдня Паліна Качаткова, філёлях, навуковы супрацоўнік, праваабаронца і літаратарка. Яна нарадзілася ў 1968 годзе ў Воршы. У 90-м скончыла філалагічны факультэт БДУ, студэнткаю была удзельніцай нефармальных моладзевых аб'яднанняў «Талака» і «Тутэйшыя». Актыўна займалася рознымі антыкамуністычнымі акцыямі, распаўсюджвала лістоўкі. Пасля заканчэння філфаку стала працаваць малодшым навуковым супрацоўнікам у літаратурным музеі Максіма Багдановіча. У 98 годзе сышла адтуль. Да 2007-га працавала ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Зразумеўшы, што трэба вяртацца туды, адкуль пачаўся яе жыццёвы шлях, перабралася з Менску ў бабулін дом у Воршу. Пісаць пачала ў 85-м годзе. Гэта былі лісты-апавяданні, якія яна дасылала ў войска ў Свердлоўскую вобласць сябру Алесю Беляцкаму. На змену эпісталярнаму жанру прыйшлі эсэ, навуковыя і публіцыстычныя артыкулы. У 95-м годзе ў часопісе «Бярозка» быў надрукаваны яе раман «Паэт» пра Максіма Багдановіча. Мастацкія творы Паліны Качатковай асобнай кнігай існуюць толькі ў электронным варыянце пад назовам «Начныя размовы». Яны змешчаныя ў інтэрнэт-бібліятэцы «Камунікат.орг». Такім чынам, на гэтым тыдні ў начной чытанцы свае творы чытае Паліна Качаткова.
На тым беразе гарыць трава, красавік. Нехта падпаліў сухую траву, і высокі бераг зрабіўся вогненным. Пахне дымам. Ад ракі цягне вільгаццю, у вадзе плаваюць вадзяныя пацукі. Іх жыццё можна назіраць, калі сядзіш над вадой ціха і не варушышся. Хутка кладзецца змрок, а з ім з'яўляецца і холад. Шугае полымя ў цемры, злізвае сухую траву з таго берага, пакідае за сабой адно, чорную зямлю. Не бачна ў цемры вадзяных пацукоў. Трэба ісці дадому. І тут з'яўляюцца галасы, маладыя. Гаварылі паміж сабой людзі, нябачныя ў цемры. «Цікава, а што калі б тады яна засталася жывая?» – сказаў адзін. «Не засталася б. Я сам ледзь выбраўся», – адказаў яму другі. «Таксама небачны. Але калі б тады даведаліся, цябе пасадзілі бы». «Не пасадзілі бы. У 9 гадоў не садзяць». «Ой, ну што вы, давайце пра што-небудзь іншае». Гэта быў ўжо жаночы голас. «Пасадзілі бы, пасадзілі. Забралі бы ў такую спецыяльную школу для малалетак». «За што? Я сам мог загінуць. Яна ўчапілася мне за ногі і не адпускала. А лёд крышыўся, і ў мяне ўжо не было сіл. І таму ты адбіваўся ад яе нагамі. Гэта быў няшчасны выпадак, мне было 9 гадоў. Хлопцы, супакойцеся, а то я зараз развярнуся і пайду да хаты». «Няшчасны. Толькі ніхто так і не даведаўся, што тут было, інакш бы ты сеў. А я і так сеў. Сеў, толькі не за гэта, а якая розніца? А калі б тады даведаліся, што мы?» «Усё, хопіць», – сказала дзяўчына. «Яе даўно няма, а мы ёсць». Тры чалавекі схіліліся над кволым агеньчыкам, які трапятаўся ля самай зямлі і ніяк не хацеў разгарацца. Яны спрабавалі распаліць вогнішчы. І быў з імі яшчэ адзін чалавек, маленькі дзіцёнак у вазочку. Ён маўчаў увесь час, а пасля раптоўна заплакаў, прачнуўся. 10 гадоў таму ў гэтым месцы ўзімку ўтапілася дзяўчынка разам з санкамі. Тады ўсе здзіўляліся, як і чаму яна пайшла на бераг адна. На беразе Дняпра ёсць вялікія камяні, розныя. Ёсць ахвярны камень, у яго пасярэдзіне выбітая адтуліна для крыві, як рана, як парэз у камні. Вясною, восенню і нават летам у самае гарачае надвор'е ў ім стаіць вада. Узімку вада замярзае, камень пакрываецца ледзянымі карункамі. Побач з камнем крыніца, летам яе хаваюць кмызы, і толькі той, хто ведае, дзе яна, можа напіцца з яе. А ўзімку крыніца на відавоку, яе можна разглядаць да самага дробнага каменьчыка на дне. На беразе ёсць чорны камень і ёсць белы. Летнім днём сонца награе белы камень, але ўначы белы камень хутка астывае і робіцца зусім халодным. А чорны камень і ноччу цёплы. Калі прыйдзеш прагаварыць, на белым камні абавязкова пасварышся, сарвешся, паскандаліш. На чорным камні зусім не хочацца сварыцца. На ім добра і спакойна. Можна гаварыць пра тое, чаго ніколі не было і не будзе. А поўначы вакол чорнага камня збіраецца туман. І вось маленькі калматы сабачка, які ціха побач са мной сядзеў на камні, пачаў гырчаць цемру і дрыжэць. З тумана з'явіўся хлопец з перавязанай рукой. «Вы не бачылі тут хлопца з дзяўчынай?» «Не». «Дайце прыпаліць. Вы не падумайце, у мяне былі свае цыгарэты, але я тут адышоўся і знікла ўсё. Сябры, дзяўчына, цыгарэты і яшчэ нешта маё ў іх засталося». «Усё, не шукай ты нічога, звёўся, абра дзяўчыну, выпалілі яны твае цыгарэты і выпілі твае гарэлку, і яшчэ нешта зрабілі, ці яшчэ зробяць. А што ў цябе з рукой?» «Парэзаў на працы». «А кім ты працуеш?» «Утылізатарам». «А што вы ўтылізуеце?» Хлопец паглядзеў на сабачку, які сядзеў на камні, і сказаў: «Вось калі памрэ ваш сабачка, вы яго да нас прыносьце, а мы вам замест яго мех коснай мукі выдадзім».
На гэтым тыдні ў начной чытанцы проза Менска-Аршанской, авторки Полины Кочетковой. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Мы таксама чакаем вашых водгукаў, меркаванняў, рэакцыяў на нашыя перадачы. Наш менскі тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. 266-39-52. Чакаем таксама СМС-паведамленняў на нумар 391-22-24. На гэтым я, Юрась Бушлякоў, з вамі развітваюся да заўтрашняга вечара. Беражыце сябе, добрых снов и до завтра. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Don't be afraid.